ja runā par autoostu, tad liekas, ka teritorija diezgan plaša, bet tāpat laikā, protams, kad vajadzēja ierīkot toaletes, vajadzēja saprast, vai cilvēki ar redzes traucējumiem autoostā jūtās labi, un līdz ar to ir izlikta pirmā taktīlā karte autoostās Latvijā, vispār kā tādās ir norādes saliktas, ir skaidri simboli un piktogrammas, lai cilvēks varētu norientēties, kur viņam jādodas, uz kurieni jādodas, ir apmācīti darbinieki, lai viņi zinātu, kādā veidā runāt ar cilvēkiem, kuriem ir redzes vai dzirdes traucējumi, vai kā palīdzēt cilvēkam, kuram ir kustība traucējumi, kurš pārvietojās ratiņkrēslā. Tā kā no vienas puses varam teikt, ka autoosta pati ir pieejama un draudzīga cilvēkam invaliditātei.